sen tärkeimmässä lopun ajallisessa puheessa, jonka hän piti Öljymäellä ja joka on kirjoitettuna muun muassa Matteuksen evankeliumin lukuun 24 ja 25. Jeesus sanoo näin, Matteus 24, jakeet 37-39. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen veden paisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Eivätkä tienneet ennen kuin veden paisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Tässä sanassa Jeesus opettaa varsin mielenkiintoisen asian, sillä hän toteaa näin, että jokin aika ennen kuin hän tulee maan päälle takaisin, toistuvat ne samat olosuhteet ja ne samat ilmiöt ja asiat, jotka maan päällä tapahtuivat Nooan päivinä ennen, ehkä voisimme sanoa, maailmanhistorian suurinta katastrofia, veden paisumusta. Ja edelleen, kun me tutkimme tarkemmin tätä Jeesuksen opetusta tästä ja koko tätä Matteuksen lukua 24, niin me havaitsemme tällaisen asian, että Jeesus rinnastaa niin sanotusti analogisesti toisiinsa vedenpaisumuksen tulemisen maan päälle ja toisaalta hänen oman maan päälle tulemuksensa. Eli samalla tavalla tapahtuu määrättyjä asioita ennen ja sitten tulee Jeesus maan päälle ja seuraa tuomioita, kuten Raamatussa on muualla opetettu. Käy samoin, kun vedenpaisumus tuli, tuomitsi maailman ja tuhosi ihmiset. Nyt sanon vain tässä näin, että Matteus luvussa 24 Jeesus ei tässä yhteydessä opeta tempauksesta. Hän puhuu maan päälle tulemuksestansa. Tässä on kyse juuri siitä. Seurakunta ei esinny Matteus luvussa 24. Jeesus puhuu asioista, jotka tapahtuvat sinä 7-vuotisena jaksona, joka edeltää Jeesuksen maan päälle tulemista ja jotka tapahtuvat tempauksen jälkeen. Mutta nyt me joudumme kysymään, että millaiset olot todella maan päällä vallitsivat Nooan päivinä. Tämä on oleellista ymmärtää, sillä jotta me osaisimme oikein itsellemme soveltaa ja ottaa itsellemme sen opetuksen, mitä Jeesus antaa mainituissa jakeissa, meidän on tunnettava ne olosuhteet, jotka tällä maaplaneetalla vallitsivat Nooan päivinä. Ja näin ollen meidän on mentävä ajassa huomattavasti taaksepäin. Itse asiassa on näin, että jos me kokoamme kaiken sen kirjallisen tai muun historiallisen tai tieteellisen materiaalin, mitä on olemassa näistä ajoista, Nooan ajoista, niin me pääsääntöisesti joudumme kääntymään Raamatun puoleen. Nimittäin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 4 on suppea, mutta selkeä kuvaus siitä, mitä maan päällä tapahtui syntiinlankemuksen ja toisaalta veden paisumuksen välisenä aikana. Tämä on oikeastaan ainoa säilynyt luotettava dokumentti siitä, mitä todella tapahtui. Me ymmärrämme, että veden paisumus hävitti kaikki ne rakennelmat ja muut, mitä ihmiskunta oli silloin rakentanut. Mutta tämä kirjallinen selitys, joka meillä on Jumalan sanassa, jonka Nooa säilytti arkissa tuleville sukupolville Jumalan tahdosta, se on meillä tässä. Luvussa 4 on mielenkiintoisia asioita. Noin taustatietona on hyvä ottaa huomioon, että noin Jumalan maailman ajallisesti syntiinlankemuksesta tulvaan vallitsi niin sanottu oman tunnon dispensaatio, taikka suomeksi talouskausi. Ja se kesti noin 1650 vuotta, tämä aika. Mikäli oletamme, että Raamatussa olevissa sukuluetteloissa ei ole laajoja ajallisia aukkoja. Saattaa olla, että jokin sukupolvi puuttuu tarkoituksellisista syistä välistä, mutta joka tapauksessa, jos näin on, se on harvinaista, joten me suurin piirtein tiedämme, kuinka pitkistä aikajaksoista on kyse, noin 1650-1700 vuotta pitkästä aikajaksosta on kyse. Ja meidän tulee ottaa huomioon, että tänä oman tunnon dispensaation aikana ihmiskunnan käyttäytymisnormeja sääteli ainoastaan jokaisen omaa tunto. Ja paratiisissa, jossa Aatam ja Eeva elivät, ei ollut omaa tuntoa, koska ei ollut tietoa siitä, mikä on pahaa, koska ei ollut tapahtunut syntiinlankemusta. Mutta syntiinlankemuksen jälkeen ihmiskunnan keskuuteen tuli tietoisuus oikeasta ja väärästä. Ja tämän jälkeen alkoi vallita niin sanottu oman tunnon hallinta, jolloin ihmisten piti oman tuntonsa varassa suhteuttaa oma toimintansa lähimmäiseen ja muihin ympärillä oleviin. Ei ollut mitään varsinaista Jumalan lakia vielä olemassa, eikä ollut mitään niin sanottua esivalta-instituutiota olemassa. Joten tällaisesta ajasta on kysymys. Ja johdantona toteamme näin, että koko tämä kehityslinja, joka huipentui Nooan päivinä, lähti liikkeelle niistä tilanteista, jotka tapahtuivat Kainin ja Aabelin välillä. Aivan oleellisen tärkeää koko muun Raamatun ymmärtämiselle on se, että me tutkimme tarkoin, mitä on kirjoitettuna ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 4, jossa puhutaan Kainista ja Aabelista. Nimittäin tapahtui siten, että molemmat pojat, tai he olivat iäkkäitä miehiä jo tässä vaiheessa, mutta molemmat Aadamin pojat toivat Jumalalle uhrin. Mutta kävi niin, että Jumala mielistyi vain Aabelin uhrin, muttei Kainin uhriin. Miksi? Syy on ilmeisesti se, että Aabel toi veriuhrin Jumalalle. Sen sijaan Kain toi ainoastaan sellaisen uhrin, mikä ei ollut veriuhri. Ja nyt me tiedämme, että Raamattu opettaa, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu sovitusta, joten asian ydin on tässä, että Aabel toimi siten, kun Jumala oli Aadamille ja Eevalle opettanut. Että tästä lähtien, kun syntiinlankemus on tapahtunut, ihmisen tulee lähestyä Jumalaa veriuhrien muodossa tällaisena symbolihavainnollistuksena siitä, että ihmisen syntiä ei ole mahdollista sovittaa ilman, että joku kuolee toisen puolesta. Ja tämähän toteutui myöhemmin Jeesuksessa Kristuksessa, mutta jo näin varhaisista ajoista lähtien Jumala opetti ihmiskunnalle, että verta on vuodatettava uhrien muodossa. Nyt Aabel teki niin kuin Jumala oli opettanut. Ja Kain ei tehnyt niin, vaan Kain ajatteli, että hyvä, minä tuon kyllä uhrin Jumalalle, mutta minä tuon sellaisen uhrin kuin minä haluan, enkä niinkään sellaista, mitä Jumala haluaa. Ja tästä lähti liikkeelle kaikki tämä tapahtumakokonaisuus, mistä tässä on kyse. Kun Jumala ei mielistynyt Kainin uhriin, Kain suuttui. Hän murhasi Aabelin, tapahtui ihmiskunnan ensimmäinen murha. Jumala joutui vastaamaan tähän tilanteeseen ja Jumala antoi Kainille käskyn lähteä muualle, toisille alueille. Ja jakeessa 16 todetaan, että niin Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan itäänpäin Edenistä. Tästä koko tapahtumaketjusta on lähtenyt liikkeelle se perustavaa laatua oleva tosiasia, minkä Raamattu tuntee, nimittäin ihmiskunta jakaantui kahteen linjaan. Toisaalta niin sanottu Kainin sukulinja, ja toisaalta tämä Aabelin sukulinja, joka katkesi häneen, mutta Aabelin tilalle Jumala antoi Seetin. Ja Seetin sukulinjasta eteenpäin on alkanut lähteä niin sanottu, miten sanoisin, jumalallinen sukulinja. Se linja, josta myöhemmin oli tuleva luvattu vaimon siemen, kuten Jumala lupasi luvussa 3. Sen sijaan tämä Kainin sukulinja edustaa sitä Luciferin siementä, joka on myöskin kehittynyt ihmiskunnan historian aikana. Tällainen kahtia jakoisuus on vallinnut. Ja niinpä me tulemme jakeeseen 17, jossa aletaan selvittää, mitä historiallisesti ottaen tälle Kainin sukulinjalle tapahtui. Ja tässä aletaan nyt selittää näin, että pääpaino siinä sivilisaatiossa, joka vallitsi ennen veden paisumusta, oli siinä, mitä Kainin jälkeläiset, hänen sukunsa kuuluvat jälkeläiset, saivat aikaan ja mihin heidän aktiviteettinsa suuntautui. Ja me luemme jakeesta 17 eteenpäin erilaisia asioita. Jakeesta 17 mainitaan, että Kain ja hänen poikansa Hanok alkoivat rakentaa kaupunkia. Ensimmäistä ihmiskunnan historian kaupunkia. Toisin sanoen, alkoi tekninen kehitys. Ihmiset alkoivat rakentaa kaupunkeja, eivätkä ensisijaisesti lähteneet sille linjalle, kun Jumala oli alun perin antanut käskyn viljellä ja varilla maata, ja tällä tavalla elää, alettiin rakentaa kaupunkeja, periaatteessa vastoin niitä ohjeita, mitä Jumala oli antanut. Jakeessa 19 me huomaamme tällaisen ilmiön. Lemek otti itselleen 2 vaimoa. Tässäkin me huomaamme jälleen poikkeamisen siitä, mitä Jumala oli opettanut. Ihmiskunnan historiaan ilmestyi moniavioisuus, vastoin Jumalan käskyä. Jakeessa 20 mainitaan Jaabal, josta tuli niiden kantaisä, jotka teltoissa asuvat ja karjanhoitoa harjoittavat. Talous ja myöskin maanviljely alkoivat kukoistaa, mutta ennen kaikkea talous. Tämä on tärkeää pitää mielessä. Jakeessa 21 mainitaan Jubal, josta tuli kaikkia niiden kantaisä, jotka kannelta ja huilua soittavat. Musiikki ja kulttuuri alkoi kehittyä erittäin voimakkaasti. Ja 22. Tuubal Kain, josta tuli kaikki naisten vaski- ja rauta-aseiden takoja. Vaski- ja rauta-aseiden takoja. Samalla kun kulttuuri alkoi ja sivilisaatio alkoi kehittyä, alkoi myöskin aseteollisuus kehittyä ja alkoi syntyä asevarustelua. Eri tällaisten klaanien piti alkaa aseistautua toinen toisensa vastaan ja varustautua siltä varalta, että ettei kukaan muu tule ja ota omia alueita omakseen. Jokaisen piti itse huolehtia siitä, että tilanne säilyy sellaisena kuin se on. Ei ollut ketään, kenen puolen olisi voinut kääntyä. Tämä synnytti jo näinä aikoina asevarustelua, aseteollisuuden nousua. Ja lopulta tämä johtaa siihen, että jakessa 24 Lemek hyvin ylpeästi toteaa, että niin, Kain kostetaan 7-kertaisesti, mutta Lemek 77 kertaa. Kun Jumala oli puhunut 7-kertaisesta kostosta, Lemek ajatteli, että no, minähän panen paremmaksi kuin Jumala 77 kertaa. Tämä jae vaan viestittää sen, että kuinka vähän tässä Kainin sukulinjaan perustuvassa sivilisaatiossa uskottiin siihen, mitä Jumala oli sanonut. Ja me voimmekin vetää yhteenvedon tästä, että näihin aikoihin ihmiskunnan historiassa vallitsi erittäin korkeatasoinen, mutta täysin jumalaton kulttuuri ja sivilisaatio. Tämä saattaa olla nykyihmiselle hieman vaikea ymmärtää, että ennen vedenpaisumusta olisi vallinnut hyvin korkeatasoinen kulttuuri ja korkeatasoinen sivilisaatio, mutta tämä on tosiasia. Täysin päinvastoin, kun jotkut evolutionistit opettavat, että varhainen ihminen olisi ollut hyvin yksinkertainen, älyllisesti heikko, täysin kykenemätön ymmärtämään tällaisia monimutkaisia asioita. Todellisuus on ollut täysin päinvastoin, jota juuri osoittavat nämä mainitut ilmiöt, joita me äsken kävimme nopeasti läpi. Mikään yksinkertainen kulttuuri ei tällaisia synnytä. On arveltu, että tämä vedenpaisumusta edeltänyt maailma olisi ollut jotakin verrattavissa siihen, kuin esimerkiksi antiikin Rooma tai Kreikka, tai ehkä huomattavasti jotakin korkeampitasoisempaa vielä. Mutta näin tapahtui silloin. Ja myöskin tapahtui niin, että kun aikaa kului, niin tämä Seetin sukulinja, Seetin, jonka piireissä enemmän kunnioitettiin sitä, mitä Jumala oli sanonut, alkoi tapahtua niin, että Seetin ja Kainin sukulinjat alkoivat sekaantua ennen pitkiä keskinänsä, ja tämä johti siihen, että tämä jumalaton osa ihmiskuntaa alkoi saavuttaa yhä suurempaa ja suurempaa voimaa, valtaa ja merkitystä. Ja tämä eräänlaisena alustuksena me käännämme esiin luvun 6, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 6. Nyt nämä asiat, joista äsken mainitsimme, huipentuivat Nooan päivinä. Ja luvussa 6, jakeissa 1-8, on tiivis yhteenveto siitä, minkälaisen tilaan maailma joutui Nooan päivinä. Toisin sanoen, muutamia aikoja on laajasti ymmärrettynä ennen veden paisumusta. Jakeesta 1 eteenpäin. Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat, ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Silloin Herra sanoi, minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa 120 vuotta. Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin, ja nämä synnyttivät heille lapsia, nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päällä, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan ja mateliat ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneeni. Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä. Vakavia asioita, hyvin monitahoisia asioita tässä on mainittu. Ensimmäinen seikka, mihin tulee kiinnittää huomiota, on jae 1, missä mainitaan ihmisten lisääntyminen. Yksi äärimmäisen merkittävä ilmiö ennen vedenpaisumusta ollessa maailmassa oli ihmiskunnan räjähdysmäinen lisääntyminen. Tämä oli erittäin nopeata. Miksi se oli sitä? Muun muassa sen takia, kun ihmisen peruselinikä oli huomattavasti pitempi, voisimme todeta melkein noin 10 kertaa pitempi kuin se on nykyään. Siihen aikaan ihminen saattoi elää 800-vuotiaaksi vanhemmaksikin. Ja näin ollen, mitä tulee ihmisen lisääntymisnopeuteen, niin tämä aiheuttaa sen, että kasvu on räjähdysmäistä. Varsinkin kun me näistä sukuluettelosta tutkimme, paljonko eri perheisiin kuului lapsia, voimme päätellä ja laskea siitä, että kasvuvauhdin on ollut oltava valtava ennen vedenpaisumusta. Erään laskelman mukaisesti, joka on perustunut siihen, että tätä kasvua on todella tapahtunut mainittuina 1600 vuotena, ja kun ihminen on elänyt näin pitkään, perheet ovat olleet näin suuria, niin on laskettu, että kuinka paljon ihmisiä maailmassa olisi ollut, kun vedenpaisumus tuhosi maailman. Ja eräs hyvin maltillinen lasku johtaa siihen, että ihmisiä on ollut mahdollisesti jopa 7 miljardia maailmassa ennen vedenpaisumusta. Joten tämä maailma on ollut hyvin asutettu niinä aikoina. Ei mistään pienistä asioista ole kysymys. Samalla me muuten ymmärrämme senkin, että tästä vedenpaisumuksesta, että jos ihmisiä on ollut 7 miljardia tämän pallon päällä ennen vedenpaisumusta, niin ihmisten on todellakin täytynyt asua hyvin laajalla alueella, ei pelkästään jossakin Lähi-idän alueella. Ja kun vedenpaisumus on tullut, sen on täytynyt olla maailman laaja. joillakin on epäselvyyksiä siitä, että onko vedenpaisumus ollut maailmanlaaja vai paikallinen tapahtuma. Mikään paikallinen tulva ei tuhoa 7 miljardia ihmistä. Mutta tämä on toinen kysymys. Väestöräjähdys. Mutta tämän jälkeen jakeessa 2 otetaan esiin aivan jotakin merkillistä. Aikoina ennen veden paisumusta Nooan päivinä tapahtui jotakin sellaista, joka kuuluu kaikkein merkillisimpien ilmiöiden joukkoon, mitä ihmiskunnan historian aikana koskaan on tapahtunut. Tuskin mikään, mikä on tapahtunut, voi vetää vertoja tälle. Ja tärkeää on pitää mielessä, että juuri tämä, mistä jakeessa 2 puhutaan, ja mikä tapahtui Nooan päivinä, oli tällaisena ikään kuin viimeisenä pisarana johtamassa tämän tulvatuomion maan päälle tulemiseen. Mistä on kysymys? Jumalan pojat ja ihmisten tyttäret. Raamattu opettaa, että Jumalan pojat tulivat, ottivat ihmisten tyttäriä vaimoikseen, ja näistä liitoista syntyi omituisia jälkeläisiä, joita mainitaan jättiläisinä. Me joudumme kysymään, mitä tämä Jumalan pojat -ilmaisu tarkoittaa. Hebreaksi bene Elohim. Mistä on kysymys? Jos me kokoamme kaikki ne yhteydet vanhasta testamentista, jossa puhutaan Jumalan pojista, käytetään tätä termiä. Muun muassa Jobin kirjassa on 3 kertaa käytetty ilmausta bene Elohim. Me havaitsemme, että kyse on enkeleistä. Enkeleistä. Tätä Jumalan pojat-termiä käytetään useasti Raamatussa enkeleistä siinä merkityksessä, että enkelit, kun ne ovat Jumalan luomia olentoja, niin tässä mielessä heistä käytetään nimitystä Jumalan pojat. Eräät opettavat, että tässä on kysymys määrätyistä ihmisryhmistä, joita puhutellaan Jumalan pojat -nimellä, mutta näin ei ole, vaan mitä tulee Raamatun muihin osiin, missä asioista puhutaan, se osoittaa, että tässä on kyse todellakin enkeleistä, enkelien ja ihmisten välisestä toiminnasta. Tämä on aivan merkillinen asia, mutta näin Raamattu opettaa. Nyt joku kysyy, että miten on mahdollista, että enkelit ja ihmiset voivat lisääntyä keskenänsä? Kun muun muassa erässä yhteydessä Matteuksen evankeliumekin opetetaan, että enkelit eivät keskenään mene naimisiin. Miten tämä on ymmärrettävissä? Se on ymmärrettävissä siten, että enkelit eivät noin keskenänsä lisänny, koska enkeleiden määrä on vakio, ne ovat luotuja olentoja, niiden ei tarvitse lisääntyä, ne eivät lisänny. Mutta se ei tarkoita sitä, etteivätkö enkelit olisi sukupuolettomia olentoja. Esimerkiksi, jos me muistamme, mitä tapahtui Sodomassa ja Gomorrassa, enkelit, jotka tulivat ensin Abrahamin tykö ja sitten menivät Lootin luokse, niin olivat jopa, niin, miten sanoisin, maskuliinisen kaltaisia, että jopa sodomalaiset homoseksuaalit, niin kuin Raamattu opettaa, olisivat halunneet ottaa nämä enkelit käsittelyynsä. No, enkelit sokaisivat nämä miehet ja tilanne kehittyi, mutta me huomaamme tästä, että enkelit eivät noin ulkonaisesti ole sukupuolettomia olentoja, vaan heillä on hyvinkin selkeä tällainen ulkoinen ilmenemismuoto. Joten tämä on periaatteessa mahdollista, että enkeliolento voi näin tehdä ihmisen kanssa. Miten tämä on tapahtunut? Joko siten, että nämä enkeliolennot, ja kyse on nimenomaisesti Luciferin langenneista enkeleistä. Siitä on kyse Luciferin enkeleistä. Nämä demonit joko ovat ottaneet joitakin ihmisiä täydellisesti haltuunsa, ja tällaisen haltuun otetun ihmisen kautta ovat suorittaneet tämän lisääntymisen. Tai toinen vaihtoehto, että nämä enkelit ovat materialisoituneet jossakin inhimillisessä hahmossa ja sitten tehneet sen, mitä ovat suunnitelleet. On hyvä myös palauttaa se mieleen, että kun enkelit käyvät Abrahamin tykönä, Abraham tarjosi enkeleille syötävää. Enkelit saattoivat syödä. Joten tällainen fyysinen kanssakäyminen, fyysiset toiminnot eivät ole mahdottomia näille olennoille. Mutta kysymys kuuluu nyt siten, että miksi nämä langenneet enkelit, joihin muuallakin Raamatussa viitataan, miksi ne ryhtyivät tällaisen toimenpiteeseen tänä aikana sekaantumaan ihmissukuun ja aikaansaamaan omituisia jälkeläisiä ihmisten keskuuteen? Miksi he ryhtyivät tällaiseen? Ja vastaus piilee siinä, että kun Lucifer tiesi, että jonakin päivänä tästä Aabelin ja myöhemmin Seetin sukulinjasta tulee se luvattu vaimon siemen, joka tulee hävittämään perkeleen, niin Lucifer ajatteli näin ilmeisesti, että nyt näinä aikoina, Noan päivinä, tilanne ilmeisesti oli siten, että hän uskoi tämän vaimon siemenen syntymisen olevan hyvin lähellä. Ja hän ajatteli näin, että hän tärvelee tämän Seetin sukulinjan mahdollisesti ja koko ihmiskunnan, mikäli tarve vaatii, siten, että hän yrittää sotkea omilla jälkeläisillänsä tällaisilla ihmeellisillä olennoilla ihmisten perinnöllisyyden ja yrittää, kuten jää kaksi sanoo, nämä langenneet enkelit ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Ilmeisesti oli kyse operaatiosta, jossa Lucifer yritti valikoida kaikki ne naiset, jotka mahdollisesti saattoivat toimia tämän ennustetun siemenen kantajina ja näin tuhota Jumalan hyvän suunnitelman. Tästä kaiken kaikkiaan on ollut kysymys tässä, että miksi tällainen aivan ihmeellinen asia on tapahtunut. Ja tämän asian vahvistukseksi on olemassa erilaisia viitteitä kansantaruissa, kaikissa muinaisissa lähteissä enemmän tai vähemmän tällaisissa tärveltyneissä muodoissa, mutta perustus on sama. Ihmiskunnan historia hyvin laajalti tuntee tällaisen ilmiön, että jostakin on tullut joitakin olentoja, jotka eivät ole ihmisiä, ja sotkeutuneet ihmiskunnan keskuuteen jossakin historian vaiheessa, ja tehneet, mitä ovat tehneet. Tämä on yleisesti tunnettua. Ja tosiasia on se, että tässä meidän Raamatussamme on todella alkuperäisin ja pätevin ja luotettavin kuvaus asioista, mitä todella on tapahtunut. On ollut kyseessä Luciferin aivan omintakeinen ja eriskummallinen operaatio, mihin hän näinä aikoina ryhtyi, joka osoittaa muun muassa sen, että kyse on ollut hyvin merkittävästä ajasta noin maailman historiallisesti. Jakeessa 4 mainitaan jättiläiset ja tällaiset mutantit ja nefiliimit. Ja nyt todella niin nämä eivät ole mitään luonnollisia jälkeläisiä, vaan näiden mainittujen liittojen jälkeläisiä, enkelien ja ihmisten jälkeläisiä omituisia mutantteja. Ja edelleenkin juuri näiden mutanttien ilmestyminen oli Jumalan silmissä se viimeinen, todella se viimeinen pisara, joka osoitti, miten syvälle maailma on jumalattomuuteen vajonnut. Jakeessa 3 sanotaan, että minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Tässä käy ilmi se johtopäätös, mitä Jumala teki näiden tapahtuneiden ilmiöiden suhteen. Hän sanoo, minun henkeni. Englanninkielisessä King James Raamatussa tämä kohta on käännetty hiukan täsmällisemmin, nimittäin siinä todetaan näin. My spirit shall not always strive with man. Strive with. Voisimme kääntää sen näin, että minun henkeni ei iankaikkisesti ponnistele ihmistä vastaan. Siinä merkityksessä, että kun me ymmärrämme Pyhän Hengen työstä, että hän on toiminut ja toimii edelleenkin maailmassa yleisenä tällaisen pahuuden eräänlaisena esteenä. Kun Pyhä Henki on täällä maailmassa, niin hän viimeistään vaikutuksellansa estää sen, ettei totaalinen anarkia ja tällainen pääse valtaan. Ja näin hän on myöskin näin vedenpaisumista tehnyt. Mutta tässä hän toteaa, että koska näin nyt tapahtuu, ihmiskunta on näin turmeltunut, niin Pyhä Henki alkaa pikkuhiljaa lopettaa tätä vaikutustansa ja alkaa päästää täysin syntiin vajonneen ihmiskunnan siihen pisteeseen, mikä on säädetty. Ja kun näin Nooan päivinä tapahtui sen jälkeen seuraavia asioita. Jakessa 5 sanotaan, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Edelleen tämä sama teksti on käännetty osaltaan King James-käännöksessä näin. Every imagination of the thoughts of his heart. Imaginaatio, kuvitelma. Jokainen ihmisen mielessäkin ollut kuvitelma. Imaginaatio oli täysin paha ja pahuuteen suunnattu. Ja tämä ilmaisutavan käyttö osoittaa, että kyseessä on vielä kaikki tavoitteet ja toiveetkin, mitä ihmisessä on ollut. Ne olivat kaikki kohdistuneena ja suunnattuina pahuuteen ja pahaan. Näinä päivinä. Ja myöskin me tästä huomaamme sen, että miten jo Nooan aikana on tällainen kuvittelu ja visualisaatio ja imaginaatiotekniikka ollut hyvin suosittua. Juuri tällainen perusokkultistinen ja todellisuuden manipuloimistekniikka. Kautta aikojen okkultistit ovat lähteneet siitä, että he voivat omalla kuvittelullansa muokata vallitsevaa todellisuutta sellaiseksi kuin he itse haluavat. Eli he voivat yrittää muuttaa tosiasioita ympärillänsä haluamansa muotoon ja vaikuttaa täten siihen, mitä maailmassa on. Tämä on aina ollut okkultisteilla ja noidilla ja muilla paholaisen palvojilla käytössä tämä tekniikka. Ja nyt tässä opetetaan, että Nooan päivinä aivan sama asia toistui hyvin laajassa mittakaavassa. Ja tästä havaitsemme myös sen, että Nooan päivinä kaikenlainen astrologia, okkultismi, suoranainen saatanismi oli aivan laajalle levinnyttä, täydellisesti turmellut koko ihmiskunnan. Eikä ole vaikea päätellä, mihin tämä kaikki johti. Ja yksi toista toteaa, mutta maa turmeltui Jumalan edessä ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Kun Nooan päivinä ei ollut esivaltainstituutiota, kaikenlainen okkultismi, luciferismi ja kaikenlainen järjettömyys vallitsi, niin ei ole ihme, että maailmassa tämän seurauksena vallitsi täydellinen anarkia ja terrori lopputulokseltansa. Anarkia ja terrori. Ihmiselämällä ei ollut minkäännäköistä arvoa Nooan aikana. Vallitsi täydellinen seksuaalinen perversius. Mikään ei ollut pyhää. Ihminen saattoi tehdä aivan mitä hän katsoi halukseen tehdä. Ja koska jos ihmiselämä ei ole minkään arvoista, historia osoittaa sen, että se myöskin johtaa siihen, että syntymätöntä elämää ei pätkän vertaa kunnioiteta. Tällainen ilmiö kuin abortti oli varmasti Nooan päivinä niin laajalle levinnyt ja tuskin milloinkaan ollut. Ja kaikki tämä siis lähti liikkeelle siitä, että tapahtui mitä käsittämättömin ilmiö. Luciferin enkeleitä tuli, otti ihmismuodon, alkoi toteuttaa ihmeellisintä operaatiotansa ihmisten keskuudessa, mitä koskaan on nähty. Tämän seurauksena syntyi mutantteja, jättiläisiä. Jumala sanoi, että koska ihmiskunta on vajonnut näin syvälle, niin pian tulee piste, että minä en enää tällaista touhua katsele. Ja kun Jumalan ja Pyhän Hengen syntiä estävä vaikutus alkoi heiketä, silloin totaalinen anarkia, jumalattomuus, okkultismi, luciferismi ja saatanismi pääsi valtaan ja sai haltuun otettua ihmiskunnan mielenkiinnon. Ja tämän seurauksena me tiedämme, Jumala lähetti tulvan, vanhurskaan, tuomion ja niin päin pois. Muuten tähän vielä todettuna monet ihmiset sanovat, että miksi Jumala on niin herkkä tuomitsemaan, miksi hän on sellainen sadisti, että hän haluaa tuomita kaikkia ihmisiä. On hyvä pitää mielessä, että jakessa 3 Jumala antaa vielä tässäkin vaiheessa 120 vuotta aikaa ihmiskunnalle tehdä parannus. Uusi testamentti opettaa, että Noa oli vanhurskauden saarnaaja. Noa oli saarnaaja, hän saarnasi koko ihmiskunnalle silloin, tehkää parannus. Ja tuomio tulee, ihmiskunta on menossa kohti tuhoa. 120 vuotta Jumala odotti ja odotti ja odotti, että ihmiset tekisivät parannuksen, antautuisivat hänelle, jättäisivät perkeleen. Mutta kun ihmiskunta on täysin turmeltunut, oli silloin, niin näin ei tapahtunut. Ja vihdoin Jumalan vanhurskas tuomio iski. Jumala ei todellakaan ole mikään hätiköiden tuomitsija, vaan jos joku tuomitsee vanhurskasti ja oikein, se on Jumala. Mutta tulva tuli ja hävitti koko tämän turmeltuneen ihmiskunnan, joka määrältänsä on saattanut tosiaan olla jopa 7 miljardin luokkaa, joten me ymmärrämme, kuinka suuresta katastrofista on ollut Noan aikana kysymys. Näin siis tapahtui kerran ihmiskunnan historiassa. Me olemme muutamin vedoin käyneet läpi erittäin merkittävän vaiheen ihmiskunnan historiaa, mutta jonkinlainen yleiskuvaus on syntynyt. Näin tapahtui ihmiskunnan historiassa. Kerran ihmiskunta turmeltui ja tuli Jumalan tuomio. Mutta nyt me 1990-luvun ihmiset, ennen kaikkea kristittyinä, joudumme kysymään, että mitä maailmassa on tapahtumassa nyt meidän aikanamme? Kun meillä on Raamatusta etuoikeus tuntea, mitä on aikaisemmin tapahtunut, ja tietää, miten Jumala on eri aikoina toiminut, ja miten ihmiskunta on eri aikoina elänyt ja toiminut, joudumme kysymään, että ovatko Noan päivät todellakin toistumassa meidän omana aikanamme? Tämä on vakavista kysymyksistä vakavin. Joitakin yleisiä huomioita. Kun me seuraamme ja katselemme maailmaa ympärillämme, suomalaista todellisuutta, jos me seuraamme, mitä muualla maailmassa tapahtuu, ja jos me olemme tätä seuraamista harjoittaneet on pitemmän aikaakin, meillä on pitempi perspektiivi nähdä, mihin suuntaan kehitys on menossa, niin me huomaamme joitakin asioita. Me huomaamme muun muassa tällaisia asioita, että avioliittoinstituutio meidän aikanamme on romahtanut. Se on kärsinyt täydellisen inflaation laajassa mittakaavassa. Tänä päivänä saattaa olla eräin paikoin eriskummallista se, että ihminen elää noin kristillisessä avioliitossa. Sitä saatetaan katsella, että hetkinen, että mikähän olento sinä oikein olet. Sen sijaan avoliitot tai täydellinen liitottomuus, kaikki tällaiset elämisen tavat ovat täysin murtautuneet lävitse. Niistä on tullut sääntö pikemminkin kuin poikkeus. Tämä on todellisuutta nimenomaisesti meidän aikanamme. Me luimme, että ennen vedenpaisumusta taloudellinen valta, rahan asema ja materialismi saavutti valtavan suosion. Miten on tänä päivänä? Taloudellinen valta ja raha noin inhimillisellä tasolla säätelee, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Tapahtuu monin paikoin niin, että raha ja taloudellinen menestys säätelee kaiken muun. Ihmiset saattavat olla valmiita uhraamaan kaiken mahdollisen rahan tai taloudellisen menestyksen alttarilla. Materialismi on aivan yleistä. Ihmiset täyttävät elämänsä kaikella mahdollisella materiaalilla ja muulla vastaavalla. He eivät kerkiä ajattelemaan yhtään mitään muuta. Ja näin koko heidän mielenkiintonsa siirtyy muihin asioihin kuin tällaisiin iankaikkisuusasioihin. Ja koko heidän elämän tapansa ja kaikki tällainen muuttuu. Jos me vain noin kursorisesti luemme ja seuraamme lehtiä, me havaitsemme, että meidän aikanamme näin nimenomaisesti on. Musiikki näytteli erittäin tärkeä rooli ennen vedenpaisumusta nimenomaisesti näissä jumalattomissa pyrkimyksissä. Miten on meidän aikanamme? Musiikkia on aina ollut, mutta vasta 1950-luvulta eteenpäin, siis toisin sanoen meidän sukupolviemme ja meidän maailmamme aikana, on syntynyt tällainen täysin ylikansallinen musiikkikulttuuri, joka erityisesti vetoaa nuorisoon. Rock-ilmiö, kaikki muut tällaiset hallitsevat valtavaa määrää ihmisiä tänä päivänä. Ja järkyttävää on se, että nimenomaisesti tämä hallinta nivoutuu täysin antikristillisiin toimintoihin ja sellaisten ylläpitämiseen ja rakentamiseen. Tämä on aivan erityistä nimenomaisesti meidän aikanamme. Aikaisempina vuosisatoina näin ei ole ollut, mutta nyt on. Aivan samalla tavalla kuin oli ennen vedenpaisumusta, musiikki käytettynä tällaisiin luciferistisiin tarkoituksiin noudatteli tärkeää roolia. Ennen vedenpaisumusta tapahtui sen aikaista asevarustelua, varustelukierteitä. Mitä muuta meidän oman aikamme maailma on todistanut, kun jälleen tällaisten asevarustelukierteiden toistumista. Maailma on täynnä aseita, joiden teoreettinen tuhovoima riittää moneen kertaan tuhoamaan tämän maapallon. Paljon on puhuttu viime kuukausina, viime päivinä, viime vuosina aseriisunnasta, että nyt tulee jokin rauha. Tosiasia on se, että supervaltojen sotakoneistot ovat tällä hetkellä iskukykyisempiä kuin koskaan. Ei se vähennä supervallan iskukykyä, jos vanhaa materiaalia massoittain hävitetään tai siirretään pois. Tekniikka menee eteenpäin, yhä uusia ja uusia aseita kehitellään. Asevarustelu teknisellä tasolla jatkuu aivan oleellisesti juuri meidän aikanamme, samoin kuin ennen vedenpaisumusta. Huipputeknologia. Ihmiset suunnittelevat mitä ihmeellisimpiä asioita, geeniteknologia, muut vastaavat ilmiöt. Meidän aikanamme ovat jotain sellaista, mistä jotkut ovat todenneet, että ollaanko nyt saavuttu johonkin käännekohtaan, kun tekniikka on mennyt näin pitkälle. Aivan samoin tapahtui ennen vedenpaisumusta. Niin kuin sanoin, vedenpaisumusta edeltänyt maailma ei todellakaan ollut mikään takapajuinen maailma, vaan aivan huippu kehittynyt, mitä tulee tieteeseen ja teknologiaan, aivan samoin kuin meidän aikamme. Ja jälleen kerran on käynyt niin, että Raamatun Jumala on hylkäämällä hylätty. Ei todellakaan tarvitse paljon katsella ympärilleen, kun havaitsee, että Raamatun Jumalaa varsin harva nykyään laajassa mittakaavassa enää kunnioittaa. On tapahtunut aivan sama yleinen kehityspiirre kuin ennen veden paisumusta. Mutta sitten erityisiä huomioita. Ennen veden paisumusta mainitsimme kaupunkien rakentamisen, kaupungistuminen. Tällainen ensimmäinen jumalattomuudella vaikutettu teko, mihin Kain ja hänen sukunsa syyllistyi, oli se, että alettiin rakentaa omiin tarkoituksiin kaupunkia. Ja tästä kaupungistuminen on noin historiallisesti lähtenyt liikkeelle. Kaupungistuminen alkoi silloin, ja tätä ilmiötä on siitä saakka yhä kiihtyvällä vauhdilla esiintynyt. Missä tilassa me olemme nykyään? Yksi välähdys. Uuden Suomen leike 17.9.1988. Tässä on tällainen otsikko, YK:n henkeä salapaava ympäristöraportti, puhdas ilma, vain harvojen etuoikeus, maailman kaupungit, saaste, keskuksia. Luen, mitä tässä sanotaan. Useat maailman suurkaupungeista ovat romahtamaisillaan sosiaalisten ja ympäristöongelmien paineen alla. Ne toimivat huonosti ja ovat kuluttaneet loppuun voimansa pystyäkseen päättämään edes tulevaisuudestaan. YK:n tuoreen ympäristöraportin mukaisesti vain alle 20%
maailman kaikkien kaupunkien asukkaista on kykeneviä hengittämään puhdasta ilmaa. Vain 20% kaupungin asukkaista. YK:n raportti antaa pelottavan kuvan saasteen harmaista megasityistä. Sitä voidaan myös pitää eräänlaisena sielun messuna maailman superkaupungeille, megapoleille, joita ei enää pitkään aikaan ole rakennettu ihmisiä varten. Monien kaupunkien kohdalla kaupunki-sanan käyttäminen on aiheetonta. Parempi termi olisi väestökasautuma. Hallitsematon ameba, jota riivaavat saasteet, melu, tungos, köyhyys ja lukemattomat sairaudet. YK:n tutkimusten ja arvioiden mukaan vuoteen 2000 mennessä, noin kymmenisen vuotta, vuoteen 2000 mennessä lähes puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Mutta sitten tämä viimeinen kappale. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että aikaa myöten ollaan kulkemassa kohti globaalista kaupunkia ekumeenopolista. Ekumeenista kaikkialle ulottuvaa kaupunkia kohti urbanisoitumisen huippua. Huomatteko tämän kehityslinjan? Se, mikä lähti Kainista liikkeelle, on nyt meidän päivinämme, kun me lähestymme vuotta 2000 räjähtämässä ihmiskunnan silmille. Ajatelkaa, mihin tämä kaupungistuminen johtaa, jos käy jossakin vaiheessa niin, että koko kaikki maailman ihmiset asuvat kaupungissa. Ei ole enää muita alueita, mihin kaupunkia voitaisiin rakentaa. Ongelmat kasautuvat, ja kuten tämä osoittaa, vaikka ongelmat tiedostetaan, asialle ei haluta tai ei voida tehdä yhtään mitään. Mutta huomatkaa, juuri meidän päivinämme tämä sama ilmiö, joka alkoi aiheuttaa ongelmia jo Nooan aikaisessa maailmassa, on riistäytymässä käsistä. Kaupungistuminen ja kaikki, mitä siihen liittyy, muut erittäin vakavat asiat. Edelleen osittain tähän samaan liittyen me luimme Raamatustamme, että ennen vedenpaisumusta tosiaan tapahtui väestöräjähdystä. Aivan laaja mittaista väestöräjähdystä. Missä pisteessä me olemme nyt? Uuden Suomen artikkeli 26. helmikuuta 1990. Maailmalla 10 vuotta aikaa rajoittaa väestön kasvua. Maailman johtajilla on 10 vuotta aikaa toteuttaa laajempaa syntyvyyden säännöstelyä, jos halutaan välttää maapallon väestön kolminkertaistuminen ennen vuotta 2100, varoitti amerikkalainen väestökriisikomitea PCC. Jälleen 10 vuotta. Ja tämä väestöräjähdysilmiö, jälleen sama, joka Nooan päivinä oli aiheuttamassa maailmaa kohti tulva katastrofia, on kehittymässä meidän päivinämme aivan ennen näkemättömällä tasolla. Uusi Suomi 12.11.89. Maailman väestön kasvu on saatava aisoihin seuraavan vuosikymmenen kuluessa. Muuten kolmannen maailman rajun väestönlisäyksen seuraukset uhkaavat aiheuttaa katastrofin myös teollisuusmaissa, varoittivat Ottawassa Kanadassa koolla olevat väestötieteilijät. Väestöräjähdys on todellisuutta meidän päivinämme sellaisessa mittakaavassa, mitä koskaan ennen se ei ole ollut. Mutta sitten, kaikki tämä johti Nooan päivinä siihen, että koko sen aikainen yhteiskunta hajosi anarkiaan ja terrorismiin. Ja tosiasia on se, että terrorismi tällaisena ilmiönä, kun me sen tänään tunnemme, on meidän aikamme tulos. Aivan erityisesti jälleen toisen maailmansodan jälkeiset kehityslinjat ovat luoneet nykyisen terrorismin. Sellaisenaan ilmiön, joka ei aikaisemmin ole näissä mittasuhteissa ollut tunnettu, kun se on nykyään. Ja niinpä alkaa olla siten, että koko inhimillinen olemassaolo alkaa olla kyllästetty näillä asioilla. Näytän joitakin välähdyksiä suomalaisesta todellisuudesta. Suomen Kuvalehti 10.11.89. Tämän näköinen kansikuva, kadun aseet. Helsingin nuorilta takavarikoidut aseet kertovat pelosta ja vihasta. Tämä lehtiartikkeli aikanaan saavutti huomattavaa huomiota, eikä ihme, sillä tässä on aukeama isoilla kirjaimilla pelko ja viha, ja sitten todetaan, Helsingin katuja hallitsee kaksi demonia, pelko ja viha. Asian täytyy olla huomattavan vakava, jos sekulaari toimittaja toteaa, että Helsingin katuja hallitsee kaksi demonia, pelko ja viha. Ei tarvitse mennä New Yorkiin, ei tarvitse mennä Los Angelesiin, ei tarvitse mennä San Franciscoon, ei Pariisiin eikä mihinkään muualle. Helsingissä on näin, suomalainen todellisuus on nykyään tätä. Muutamia muita välähdyksiä. Iltalehti 2.3.1990. Turun lapsi rikollisten tilillä satoja rikoksia, koskahan tulee ruumiita. Turun poliisi on neuvoton, hurjasti lisääntyneen lapsi rikollisuuden edessä. Poliisi on neuvoton. Nykyisessä tilanteessa kaikki ovat voimattomia, sanoo toimistopäällikkö Regina Ruohonen Turun sosiaalikeskuksesta. Lapset ovat joutuneet tällaisten voimien valtaan. Uusi Suomi 18.10.89. Suurissa kaupungeissa virkavallan otettava kovemmat otteet käyttöön, vahingonteot kasvaneet rajusti. Poliisin tietoon tulleiden vahingontekojen määrä on kasvanut viime vuodesta räjähdysmäisesti ja kaupungeissa. Rajuin kasvu on ollut Helsingissä, missä lisäys on peräti 128%, eli yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna. Viidessä suurimmassa kaupungissa nousu on keskimäärin 63%. Edelleen. Uuden Suomen pääkirjoitus 18.11.89. Lasten väkivalta kertoo arvojen murtuneen. Siis meidän aikanamme on tapahtunut jotakin ratkaisevaa murtumista arvoissa. Koko maailma alkaa nähdä, myöskin siis sekulaari maailma, että mistä on kysymys. Uuden Suomen pääkirjoituksessa todetaan näin. Ongelmat on kohdattava, tilastokinastelu ei niitä paranna. Kyky erottaa oikea ja väärä on luotava lapsille kodeissa. Huomatteko, miten yhä enemmän aletaan huomata, että missä piilee ongelman juju. Kyky erottaa oikea ja väärä. Jos se ihmiselle lapsesta saakka opetetaan, että joku asia on oikein, joku on väärin, ja tätä perustusta vedetään Raamatusta, niin silloin tilanne alkaa seota aivan samalla tavalla kuin se tapahtui ennen vedenpaisumusta vallinnassa maailmassa. On toisarvoista kinastella siitä, onko väkivaltaisuus ja rikollisuus yleensä lisääntynyt vai tilastoidaanko sitä vain entistä tarkemmin. On kohdattava tilanne, jossa 8-10-vuotiaat lapset puhuvat tosissaan tappamisesta. Ei ollut vielä todellisuutta tällainen tilanne muutama 10 vuotta sitten Suomessakaan. Nyt on. Tällainen on tilanne. Entä sitten jotain muuta? Huomasimme, että miten kun moraali murtuu, kyky erottaa oikea ja väärä hämärtyy, niin se johtaa elämän täydelliseen aliarvioimiseen. Näytän vain pienen välähdyksen maailmanlaajasta tilanteesta 14. heinäkuuta 1989 Ilta-Sanomien leike. Tämä siis havainnollistaa sen, mitenkä eräällä tavalla perversiksi tilanne on mennyt. Ja video opastaa abortin teossa. Menetelmä on erittäin toimiva. Yhdysvaltain naisjärjestöt ovat vastanneet korkeimman oikeuden viime viikkoisen aborttipäätöksen alkamalla levittää tietoa, miten abortin voi tehdä itse. Feministien terveysklinikka Kaliforniassa on muun muassa laskenut levitykseen videon, jossa esitetään havainnollisesti, miten abortin voi tehdä kahden letkun, ruiskun ja lasiputken avulla 10 ensimmäisen raskausviikon aikana. Ja tätä levitellään ihmisille ja näytetään, että jos ette muuten voi tehdä, niin tässä nyt on aivan käytännöllinen ohje, että tehkää kotona ne näin ja homma on sillä selvä. Ihmiselämän arvo on laskemassa aivan silmissä. Mihin me olemme joutumassa? Me tiedämme Raamatun valossa, mihin me olemme joutumassa. Entä sitten tällainen leike? suomalaisesta todellisuudesta. Helsingin Sanomat lauantaina 19. elokuuta 1989 puheenvuoroja homoseksuaalisuudesta Setan yleisötilaisuudessa. Seksuaalinen tasavertaisuus Setan järjestämät vapautuspäivät alkoivat niin sanotulla Hyde Park-tilaisuudella. Ja huomatkaa, tämä oli täysin julkinen tilaisuus keskellä katua, keskellä Helsinkiä pidetty tilaisuus. Ja mitä siellä todettiin? 4 aikaan Jorma Hentilä aloittaa. Näillä vapautuspäivillä me haluamme vapauttaa Suomen kansan niistä peloista, joita erilainen seksuaalisuus aiheuttaa. Lisäksi haluamme vapauttaa itsemme, että voisimme elää vapaasti piilottelematta lähimmäisiltämme oleellista ja tärkeää osaa itsestämme. Joitakin kommentteja. Muun muassa Hentilä sanoi näin. Ja nyt minä julkisesti kehoitan. Naista rakastavat naiset ja miestä rakastavat miehet. Rakastakaa niin kuin tunnette. Siis julkisesti antaa kehoituksen, että täysillä vaan. Ja kuunnelkaa, mitä eräs lukionopettaja sanoo. Lukionopettaja kertoo liittyneensä Setaan 15 vuotta sitten. Hänen hämmästyksekseen oppilaat eivät alkaneet hyppiä asiasta kuultuaan hänen silmilleen, vaan tapahtui päinvastoin. Koulussa alkoi jopa muodostua poikapareja. Olen hyvin iloinen siitä, opettaja toteaa. Huomattako, mihin johtaa tilanne, jos muun muassa opettajat omaksuvat tällaisia periaatteita, niin vaikutus säteilee. Ja tämä todetaan aivan hauskasti tässä, että tämähän on hauskaa, tällaista mukavaa, modernia elämäntapaa. Jokin aikaa sitten vielä tällaista olisi pidetty täysin kauheana syntinä ja laittomuutena. Ei tänä päivänä Suomessakaan. Keskellä Helsinkiä. Eräs lesbo sanoo näin. Me ollaan oltu liian kauan hiljaa ja kilttejä, siispä kehoitan kehotuspykälän rikkomisen lisäksi ottamaan mukaan myös muita kansalaistottelemattomuuden muotoja. Heille ei riitä edes pelkästään se, että saavat avoimesti olla homoseksuaali julkisesti, vaan he haluavat ottaa kaikki kansalaistottelemattomuuden muodot käyttöön. Eräs poika tulee ja vastaa, en ymmärrä, miksi täytyy lokeroitua mieshomoiksi ja naislesboiksi. Miksi me voi olla yhteistyössä? Voimat pitäisi yhdistää muidenkin radikaaliryhmien kanssa. Luonnonsuojelijoiden ja näiden idun pureskelijoiden kanssa. Idun pureskelijat, jotka edustavat taas omalta osaltaan tätä uuden aikakauden liikettä. Mutta huomatteko, linjat ovat selvät. Tällaista tapahtuu nyt Suomessa, muualla maailmassa, yhä laajenevassa mitassa. Tällainen on maailma. Entäs okkultismi? Mitä me siitä sanomme? Täällä on muutama leike. Näytän vain nopeasti. Kansainvälinen tilanne. Helsingin Sanomat 12.7.88 todetaan salatieteet suosiossa Neuvostoliitossa. Horoskoopeilla, luonnon lääketieteellä, henkiparannuksella ja kaikenlaisella mystiikalla on tärkeä sija neuvostoyhteiskunnassa. Okkultismi ja Neuvostoliitto. Lehtileike, uusi noituus ja taikausko rehottavat Amerikoissa. Uusnoidat väittävät, että heitä on Amerikassa yli 100 000. Kanadassa he vaativat oikeutta viettää uskonnollisia juhlapäivien vappua ja pyhäinpäivää vapaapäivinä työstä. Suurin osa heistä haluaa elvyttää esikristillisen kelttiläisperäisen uskonnon, joka on polyteistinen, monijumalainen. Mukaan näyttää liitetyn aineksia myös idän uskonnoista, puhutaan karmasta ja jälleen syntymästä. Aivan avointa, julkista ja räjähdysmäisesti kasvavaa toimintaa maailmalla. Mikä on suomalainen tilanne? Uusi Suomi 26.9.87. Kokonainen sivu näistä asioista otsikolla idän filosofiat ja monenlaiset terapiat ovat nyt muodissa. Kirjoista etsitään positiivista ihmiskuvaa. Ja tässä on selvitetty, mitä tämä Helsingissä sijaitseva Era Nova, eli uusi aika kirjakauppa, minkälaista materiaalia he markkinoivat. Ja tässä nyt on tiivistettynä se, että minkälaista materiaalia aivan avoimesti Suomen kansalle suositellaan tänä päivänä. Kun kirjakauppaan astuu sisään, hämmentyy. Astrologiaa, tiibettiläistä buddhalaisuutta, shiatsu-hierontaa, shamanismia, kukkaisterapiaa, jalokiviterapiaa, reikiterapiaa, tarot-kortteja. Kirjain nimikkeiden pökerryttävä kaiken kirjavuus ja toisaalta äärimmäisen epämääräisen rauhoittava musiikki, joka pisaroi kuin suoraan tyynestä valtamerestä. Huomatteko jälleen tämän saman yhtäläisyyden Nooan päiviin? Okkultismi, luciferismi ja tavalla taikka toisella musiikkia käytetään tämän asian eteenpäin viemisen. Tämä on suomalaista todellisuutta. Mutta sitten aivan näihin päiviin, jos me jonkun verran olemme nyt seuranneet tätä, mitä Suomessa on tapahtumassa näinä päivinä, herää vain kysymys siitä, että todella mitä Suomessa on tapahtumassa, sillä ainakin 4 erityistä tapahtumaa juuri tänä kesänä 1990 on Suomen maaperällä jo tapahtunut tai ottamassa muotoa, joissa on esillä aivan kirkkaan selkeä luciferistinen aktiviteetti aivan julkisesti toimitettuna ja laajaa hyväksymistä nauttivana ja sellaisia projekteja, joilla on hyvin huomattava kansainvälinenkin tuki. Mistä on kysymys? Uusi Suomi 7.7.1990. Auringon pimennys täyttää Joensuun. Muuten, kun tämä auringon pimennys nyt tulee, niin sekin on eräällä tavalla oleellista, että se tapahtui juuri nyt. Seuraava pimennys, jos sellaista ei koskaan tulekaan, niin vasta hyvin pitkän ajan kuluttua tapahtuu, jos tapahtuu. Tilanne on merkittävä, siispä. Suuri aurinkojuhla alkaa laulu rinteellä kello 17. Tervehdyksen auringolle lausuu kaupunginjohtaja Aaro Heikkilä. Tervehdyksen auringolle. Marjut Kadia, joka on siis pimennyssihteeri, lupaa myös noita rumpujen kumisevan. Laulu rinteellä tässä auringolle omistetussa juhlassa. Ei ole aivan joka päiväistä käsittääkseni, että kaupunginjohtaja lukee tervehdyksen auringolle. Mutta näin tapahtuu Suomessa nyt. Ja huomatkaa, tänne tulee valtavasti ihmisiä tänne Joensuun tilanteisiin mukaan. Se on kansainvälinen tilanne. Entä sitten? Uusi Suomi, 26.90. Yli 800 taiteilijan ja tutkijan maailmat kohtavat Joensuun laulumailla. Sirkushuvejakaan ei ole unohdettu. Festivaali alkoi intiaanitanssilla. Taiteilijoiden kansainvälisen rauhanjärjestön Pandin festivaali alkoi tiistaina teemaan sopivasti. 4 intiaania viritti laulun Äiti maalle, isolla äällä ja isolla ämmällä. Ja torin täysi joensuulaisia nosti kädet kohti taivasta. 4 intiaanin, Cherokee, Mohawk, Navajo ja Blackfoot, laulu sai yleisön tarttumaan toisiaan kädestä ja viskomaan energiansa käsien välityksellä kohti aurinkoa. Tanssimalla ja laulamalla Äiti maalle maa paranee, sanovat intiaanit. He olivat käyneet yöllä kolilla osoittamassa kunnioitustaan hengille. Tämä päivä ja paikka on pyhä, ja kaikki luodot ovat pyhiä. Harjoittelemme täällä olemaan uudenlaisia ihmisiä uudessa maailmassa. Tällaista tapahtuu Suomessa. Mitä muuta? Turun Sanomat 11. heinäkuuta 1990. Optimismin uskonto saarnaa ruohonjuuritason muutoksia. Mikä tämä optimismin uskonto on? Naantalissa on tämän viikon koolla Suomen Bahai-yhdyskunnan kansallinen kesäkoulu, jossa opetellaan muuttamaan maailmaa itsestä käsin. Bahaiden käsityksen mukaan ihmiskunta on yhtä ainoaa rotua, jonka on nyt aika yhdistyä globaalisen kulttuurin kattamaksi maailman yhteiskunnaksi. Globaalisen kulttuurin kattama maailman yhteiskunta. Maailmassa on jo merkkejä voimistuvista pyrkimyksistä hallita globaalista kokonaisuutta. Idän ja lännen vastakkainasettelu on häviämässä. Valtioiden sijasta muodostetaan yhä laajempia yksiköitä ja yhteenliittymiä. Ajatus maailman parlamentista ja käy entistä ajankohtaisemmaksi, bahait luettelevat. Bahait luottavat lujasti tulevaisuuteen ja ihmisen perimmäiseen hyvyyteen. Maailman parlamentti, globaalinen yhteisö. Antikristus on ovella. Mutta huomatkaa, kaikki nämä Suomessa nyt. Suomessa. Mikä Suomessa on sellaista, joka saa näiden okkultistien kiinnostumaan juuri nyt Suomesta? Jos me mietimme näitä asioita, niin erilaiset palat alkavat mennä kohdallensa. Vielä yksi välähdys. suomalaisesta todellisuudesta. Iltalehti, keskiviikko 4.7.1990. Täällä alhaalla on suorakaiteen muoten artikkeli. Jor Bock uskoo edelleen lemminkäiseen. Aare löytyy varmasti. Lemminkäisen temppelin avajaiset lähestyvät. Sipoon kyypelivuoreen kaivautuneet, suomalaisen mytologian lumovoimasta häikäistyneet temppelin avaajat ovat varmoja, että kupolikattoinen temppeli löytyy heinäkuun 24. päivän mennessä. Ajankohtaista asiaa. Bockin kertoma Väinämöisen saaga vilisee merkityksiä, tulkintoja, astrologiaa, antropologiaa ja seksuaalista mystiikkaa. Kaikki perustuu 29 äänten järjestelmään. Sitten seuraavat jääkautta edeltänyt paratiisi, jota kutsuttiin nimellä Hella. Ja tämä kaikki todella Suomessa juuri näinä päivinä. Aivan kohta kohdalta toistuu, näyttää nyt suomalaisessa yhteiskunnassa erityisesti, mutta myöskin maailmanlaajuisesti toistuvan ne kehityslinjat, jotka Nooan päivinä kypsyttivät koko maailman sitä tuhoa varten, jonka Jumala joutui lähettämään. Mutta sitten, nimittäin ennen verenpaisumusta, niin kuin luimme, tapahtui vielä jotakin muuta. Nimittäin alkoi esiintyä jättiläisiä ja erilaisia outoja olentoja. Ja kun Jeesus sanoi, että Nooan päivät toistuvat ennen hänen tulemustansa, niin meillä on syytä odottaa erilaisten outojen olentojen jättiläisten esiin marssia meidän päivinämme. Ja näin on osittain jo käynyt. Otan vain yhden väläyksen. Uusi Suomi, torstai 1.9.1988, otsikolla Siperian lumimiesjahti jatkuu. Ja luen muutaman rivin. Samalla tavalla kuin astrologia, neuvostokansalaisia viehättää kryptoeläintiede, luola-asukkaiden ja lumimiesten arvoitus. Sitten sanotaan näin, että tarinoita neuvostojetistä on yhtä paljon kuin Himalajan lumimiehestä. Minkälainen lumimies on? Moni kertoo nähneensä erään metsänhoitajan kodin ikkunasta ruokailevan otuksen, joka oli miestä suurempi, karvainen, pitkä, hiuksinen ja suurjalkainen. Ja sitten mainitaan tällainen olento kuin bulja. Bulja on karhulta näyttävä suuri ja karvainen mies, joka asuu luolassa. No onko tämä humpuukia vai ei? Sen verran vakavasti asiaan suhtaudutaan, että Neuvostoliiton tiedeakatemia on valinnut erityisen komitean selvittämään lumimiehen arvoitusta. Havaintoja lumimiehistä ja muista vastaavista olennoista on myöskin tehty Yhdysvalloissa, Oregonin osavaltiossa, Kiinassa ja ennen kaikkea Himalajalla. Himalajalla, jossa todella asuvat monenlaiset henkiruhtinaat. Muun muassa samat, joilta uuden aikakauden liike rukoilee voimaa omille pyrkimyksillensä. Joten näin tapahtuu, mutta täytyy todeta näin, että juuri meidän aikanamme on kaikista näistä äsken mainituista poikkeavalla tavalla toteutumassa laajassa mittakaavassa yksi todella aikamme hälyttävimmistä ilmiöistä. Me luimme, mitä tapahtui Nooan päivinä. Luciferin enkelit ottivat ihmisen muodon, tulivat ja sekaantuivat ihmissukuun. Ja syntyi jättiläisiä, mutantteja, nefilimejä. Tämä on järkyttävää, mutta meidän on oltava näistä asioista perillä. Mitä on tapahtumassa meidän päivinämme? Minä näytän. Aivan viime vuosina, samoihin aikoihin muun muassa, kun tämä perestroikka lähti Neuvostoliitossa liikkeelle ja tämä maailmanlaaja voimaryhmittymien uudelleen rakentuminen lähti käyntiin, niin alkoi tapahtua jotakin. Mitä alkoi tapahtua? 3 maailmanlaajaa välähdystä. Helsingin Sanomat 22.1.88 UFO iski Australiassa. Australian poliisi ilmoitti torstaina saaneensa 4 toisistaan riippumatonta ilmoitusta tuntemattomasta lentävästä esineestä, jonka kerrottiin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä keskeyttäneen nelihenkisen perheen automatkan syrjäisellä maantietaipalalla eteläisessä Australiassa. Poliisi totesi torstaina suhtautuvansa UFO-raportteihin vakavasti. UFOt kirkastavat Belgian taivasta, Uusi Suomi 27.2.90. Tunnistamattomat lentävät esineet, eli niin sanotut UFOt, ovat viimeisten 3 kuukauden aikana säikyttäneet Etelä-Belgian väestöä. Belgialainen avaruusilmiöihin erikoistunut järjestö on jo ilmoittanut yhteensä 600 tapausta, joilla on yli 3000 todistajaa. Ja sitten 11.10.89 Uusi Suomi. Voronetsin UFOlla lisää silminnäkijöitä. Muutama rivi. Muukalaiset laskeutuivat lämpimänä syysiltana 27. syyskuuta. Pallossa oli selvästi avautuva kupu ja muukalainen oli sen sisällä. Muukalainen oli noin 3-metrinen, sillä oli 3 silmää ja se oli kauttaaltaan hopeana verhoama, jaloissaan pronssinväriset saappaat ja levy rinnallaan. Sovjetskaja kulttuura ei asettanut havaintoa kyseenalaiseksi. Tämä UFO-ilmiö on nyt näinä päivinä ja viikkoina ja kuukausina saavuttanut erittäin suuret mittasuhteet. Ja ennen kaikkea se, että mikä on erikoista verrattuna muihin aikoihin, niin näitä UFO-olentoja on alkanut tulla esiin, ottaa yhteyttä ihmisiin huomattavan suuressa määrässä. Ja yhä useampi auktoriteetti on myöntänyt, että näitä ilmiöitä ei enää voida työntää syrjään ja sanoa, että se on humbugia. Jotain on tapahtumassa. Mitä on tapahtumassa? Keitä nämä UFO-olennot todellisuudessa ovat ja mistä tulevat? Tällainen pika-analyysi siitä, mitä UFOt ovat. Jos me tutkimme Raamattua ja seuraamme ilmiöitä Raamatun lehdillä ja vertaamme sitä, mitä me tiedämme näistä UFO-kontakteista, me tiedämme, että nämä UFO-olennot, jotka esiintyvät ulkoavaruudesta tulevina olentoina, ovat todellisuudessa demoneja, demoniolentoja, jotka ottavat tällaisen hyvin tieteelliselle aikakaudelle sopivan ulkonaisen hahmon, monimutkaisten elektronisten koneiden varassa tulevien UFO-alusten muodon, esiintyvät ihmisille ja tuovat kosmista viestiä ihmisille, joka on totaalisesti täysin sitä vastaan, mitä meidän Raamattumme puhuu. UFOt ovat demoneja. Ne eivät tule toiselta taivaankappaleilta, vaan ne ovat demoneja, jotka materialisoituvat. Jos joku tutkii sitä, mitä Raamattu puhuu enkeleistä, niin huomaa sen, että UFOjen toimintatapa on aivan sama kuin enkeleiden, siis noin teknisesti. Ja siitä me päättelemme, että koska UFOjen viesti on vastoin sitä, mitä Jumala opettaa, niiden on oltava olemukseltansa langenneita enkeleitä, jotka esiintyvät tällaisessa muodossa meillä. Pieni tällainen Raamatun ulkopuolinen vahvistus. Meillä on yksi kirja 70-luvun alusta, erään huomattavan suomalaisen UFO-tutkijan kirja, Tapani kuningas, UFOja Suomen taivaalla. Luen pienen pätkän, joka selvittää, mistä on kysymys. Näistä UFO-kontakteista. Ääntä vielä harvinaisempi on haju. Sitä esiintyy tavallisesti vain lähihavainnoissa. Puheena olevassa tutkimuksessa oli 2 sellaista tapausta, joihin liittyi hajuaistimus. Molemmissa tapauksissa haju oli suunnilleen samanlainen. Ja arvatkaa, miltä nämä UFO-olennot haisevat. Pistävä rikin haju. Tämä uskoisin selvittää, että mistä nämä UFO-olennot tulevat ja keitä he ovat. Rikki haisee, he ovat Luciferin lähettiläitä. Näytän vielä erästä kirjaa vuodelta 1988, Dimensions, ulottuvuudet. Erittäin laaja arvonantoa nauttiva kansainvälinen UFO-tutkija Jax Vallée on kirjoittanut kirjan, jossa hän ei ole siis kristitty, mutta on mielenkiintoista, että tässä kirjassa hän tulee periaatteessa samoin tuloksiin, jotka äsken mainitsin. Hän on sitä mieltä, että UFOt eivät tule toiselta taivaankappaleelta, vaan että ne tulevat toisista ulottuvuuksista ja ottavat milloin minkäkin hahmon, esiintyvät ihmisille ja toimittavat sitä, mikä on heidän päämääränsä. Mutta tosiasia on tämä, että me olemme tekemisissä henkiolentojen kanssa, jotka ovat Luciferin enkeleitä. Tällaisia ovat UFOt. Nyt herää kysymys, mihin UFOt pyrkivät meidän aikanamme nyt tänä päivänä? Mikä on heidän päämääränsä? Tässä on kirja, suomenkielinen kirja, Tapani Koivulan kirjoittaman kirja 1988 vuodelta UFOjen kosminen viesti. Ja luen täältä tällaisia asioita. Nimittäin nyt pääpaino UFOjen esiintymisessä on sillä, että UFOt ottavat henkilökohtaisia kontakteja ihmisiin. Minkä takia? Luen sivulta 477. Tuoreessa menestyskirjassaan Intruders, USA-lainen UFO-tutkija Bud Hopkins paljastaa uusia tutkimustuloksia abduktiotyyppisistä kontaktitapauksista. Mistä on kysymys? Viime vuosien aikana Hopkins on tutkinut haastatteluin ja hypnoosikokein kymmeniä abduktioita, avaruuskontakteja, joissa ihmisiä on siepattu ja siirretty tutkittaviksi UFOihin kysymättä heidän suostumustaan. Hopkins on vakuuttunut, että kyseessä on vasta jäävuoren huippu. Useiden kontaktihenkilöiden nenään tai korvaan on työnnetty ohut piikki. Sen kärjessä on ollut pienen pieni metallipallo, jota ei ole enää näkynyt piikkiä pois vedettäessä. Hopkins pitää mahdollisena, että operaation tarkoituksena on ollut jonkinlaisen kontrolli- ja ohjauslaitteen sijoittaminen kontaktihenkilön aivoihin. Järkyttävintä teoksessa ovat väitteet risteytyskokeista, jotka saattavat olla kaikkien abduktioiden perimmäisin tarkoitus. Mistä risteytyskokeista? Hopkins kuvaa yksityiskohtaisesti useiden abduktiokokeiden kohteiden kokemuksia siitä, kuinka avaruusolentoja on erityisesti kiinnostanut ihmisen lisääntymismekanismi. Mitä tapahtui Noan päivinä? Eräille Hopkinsin tutkimista naiskohteista avaruusolennot ovat työntäneet ohuen putken kohtuun, minkä jälkeen naiset ovat tulleet raskaiksi. Mutta kuunnelkaa tätä. Osa kontaktihenkilöistä on kuvaillut, kuinka keinohedelmöityksen jälkeen sikiö on haettu pois heidän kohdustaan. Eräs tällaisen operaation kokenut henkilö kertoo, Kathy Davis, hän kertoo, että aika ajoin olennot ovat näyttäneet hänen tytärtään Emilia, joka oli haettu pois 4-kuukautisena sikiönä. Emily on ulkonäöltään jotakin avaruusolentojen ja ihmisten välimailta, lyhyt, harvahiuksinen ja iso silmän avaruusprinsessa. Suurin osa risteytysabduktioista on tullut esille Hopkinsin tutkimuksissa vasta muutaman viime vuoden aikana. On kuitenkin paljastunut, että vanhimmat tapaukset ovat alkaneet jo 30- ja 40-luvuilla. Joissakin Hopkinsin abduktiotapauksissa avaruusolentojen seurassa on nähty aikuisia, joiden ulkonäkö on ollut jotakin olentojen ja ihmisten väliltä. Ovatko he jo risteytysten tulossa? Tapani Koivula kysyy. Väite evoluution edistämisestä risteyttämällä ihmisiä ja avaruusolentoja on kuulunut oleellisena osana kontaktitapauksiin. Hopkinsin tutkimustulosten julkaisemisen jälkeen samantapaisia abduktiokohteita on tullut USA:ssa yhä enemmän esille. Näyttää kuitenkin siltä, että Bud Hopkinsin abduktiotutkimukset avaavat uuden hämmentävän luvun UFO-tutkimuksen historiaan. Ja vielä muutama rivi. Eräs suomalainen nainen, joka on ollut tekemisissä näiden olentojen kanssa, on saanut heiltä opetusta seuraavasti. Neljännestäkin planeetasta Railille kerrottiin. Se oli sateinen planeetta, jonka luonto oli hyvin vehmas. Planeetalla oli kovin hämmentävä tehtävä. Siellä eli risteytyksiä, joita kehitettiin hyljemäisten olentojen ja kaukaisten planeettojen, kuten maapallon asukkaiden välillä. Risteytyksiä tehtiin jonkin verran myös pääplaneetalla. Hän pyysi nähdä näitä kuvia näistä risteytysolennoista. Ja sitten tapahtui näin. Jostakin ilmestyi kolmeulotteisia kuvia risteytyskokeiluista. Monet kokeet näyttivät selvästi epäonnistuneilta. Kehitetyistä olennoista jotkut vaikuttivat mongoloideilta, jotkut henkivät suoranaista ilkeyttä. Eräskin muistutti enemmän vihreää limamöykkyä kuin inhimillistä olentoa. Ja kuunnelkaa seuraava pätkä. Yksi syy olentojen ja ihmisten risteyttämiseen oli pyrkimys luoda olentoja, jotka kykenivät auttamaan ihmisiä tulevien mullistusten aikana. Kun he joskus tulevat maapallolle risteytettyjen olentojen on helpompi toimia välittäjinä. Joten tällaista tapahtuu nyt. UFO-olennot, joiden me raamatullisesti tiedämme olevan demoniolentoja, ovat meidän päivinämme erityisellä voimakkuudella lähteneet toteuttamaan aivan samaa kuin mitä tapahtui Noan päivinä. Teettämään tällaisia abduktio-olentoja, risteytysolentoja, joiden tehtävänä on olla maa planeetalla oikeissa paikoissa oikeaan aikaan, kun tätä uuden aikakauden maailmaa aletaan rakentaa. Nämä olennot ovat paikalla, valmiina valmistamaan ihmiskuntaa antikristuksen valtaannousua varten. Näin humanoidit toimivat meidän aikanamme. Tämä on erittäin vakava asia. Tämä on dokumentoitua tietoa. Muun muassa tässä kirjassa on lisää näistä asioista. Mutta näin tapahtuu. Se, mitä me luimme Noan aikana tapahtuneeksi aivan kirjaimellisesti, uudelleen toteutuu nyt meidän aikanamme. Mutta jos näin on, onko tämä myöskin meidän aikanamme johtamassa siihen, että Pyhän Hengen syntiäistävän työn loppuminen on käsillä? Huomatkaa, Noan päivinä oli viimeinen pisara se tällaisten risteytysolentojen esiintyminen ja UFO-olentojen suora fyysinen kontaktinotto ihmisiin. Ja Jumala sanoi, nyt riittää. Vedenpaisumuksen tuomio oli lähellä. Onko myöskin nyt tapahtumassa niin? Me luemme Roomalaiskirja 1, 24, jakeesta 26 ja 27 siten, että Jumala erässä vaiheessa on hylännyt ja tulee hylkäämään ihmiset, jotka ovat täysin omien himojensa vallassa. Ja Roomalaiskirja puhuu jostakin sellaisesta himosta, joka aiheuttaa ihmiselle hänen ruumiiseensa sen palkan, mikä saada piti. Näin Paavali kirjoittaa. Me joudumme kysymään, onko AIDS-tauti osoitus nyt siitä, että Pyhän Hengen syntiä patoava työ on heikkenemässä ja Pyhä Henki on antamassa ihmiselle vallan vapaasti turmeltua turmeltuneisuudessansa. Onko tämä AIDS-ilmiö, joka on viime vuosien tapahtuma ainoastaan, onko se merkki siitä, että näin on tapahtumassa meidän päivinämme? Jos on, niin silloin se, mitä toinen tessalonikalaiskirje luku 2, jaket 6-7 opettavat, eli se, että jahka vain tulee tieltä poistuksi se, mikä vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton. Onko toteutumassa siten, että Pyhä Henki on pian lopettamassa pidätystehtävänsä? Mutta jos näin on, se tarkoittaa silloin sitä, että kun Pyhä Henki lopettaa pidätystehtävänsä, niin se tarkoittaa silloin sitä, että myöskin seurakunta otetaan tieltä pois. Mihin seurakunta otetaan? Seurakunta otetaan Isän kotiin taivaaseen. Hyvät kuulijat, tosiasia on tämä, että tempaus on lähempänä kuin me arvaammekaan näinä aikoina. Tempaus on lähempänä kuin me arvaammekaan. Maailmassa tapahtuu merkillisiä asioita, mutta Jumalalla on tallella vielä jotain merkillisempää. Joten tosiasia meidän päivinämme on tämä. Noan päivät ovat toistumassa meidän aikanamme. Ja samoin kuin Noan aikainen maailma, myöskin meidän maailmamme on menossa kohti katastrofia ja tuomiota. Mustaakin mustempi pimeys on vähitellen valtaamassa koko tämän maaplaneetan. Mutta kuitenkin tässä pimenevässä lopun ajan maailmassa loistaa yksi ainut toivon kipinä. Ja sama toivon kipinä, jota Jumala tarjosi Noan ajan maailmalle. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 6, jakeet 8-9, mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Noa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. Tiedättekö, että tässä jakeessa Raamatussa, Genesis 6, 8, ensimmäisen kerran sana armo esiintyy Raamatun sivuilla, kun me alusta lähdemme lukemaan. Ja se ei ole sattumaa, että se esiintyy juuri tässä. Kun maailma on vajoamassa kaikkein mustimpaan pimeyteen, okkultistiseen pahuuteen, antikristillisten voimien ja henkiolentojen temmellyskentäksi, ilmestyy kuvioihin mukaan asia, Jumalan armo. Jumala tuomitsee, mutta hän on myöskin armollinen. Jumala tarjoaa pelastustietä ja vaihtoehtoa tästä kaameasta sekasorosta pois. Tässä sanotaan, että Noa sai osakseen armon, ja siksi Noasta tuli hurskas, toisin sanoen vanhurskas Jumalan edessä. Ensin hän saa armon, Noasta tulee vanhurskas. Ja näin Noasta tuli nuhteeton, niin kuin tekstimme opettaa, toisin sanoen täydellinen Jumalan silmissä, täydellisesti sovitettu. Ja täten Noa saattoi valtaa Jumalan yhteydessä. Mutta miksi Noa sai osakseen armon tänä aikana? Koska Noa otti uskossa vastaan sen, mitä Jumala tarjosi. Noa vanhuskautettiin yksin uskosta ja yksin armosta. Ainoastaan tällä tavalla ihmisille on ollut mahdollista pelastua kaikkina Jumalan talouskausina. Jumalan armo on ilmestynyt ja ihmisen Jumala on sanonut ihmiselle, usko, mitä minä tarjoan sinulle. Ja samoin on tänä päivänä. Näinä Jeesuksen tulemuksen aattohetkinä Pyhä Henki kohdistaa kutsunsa jokaiselle sellaiselle, joka ei vielä tunne Jeesusta Kristusta omana henkilökohtaisena vapahtajanaan. Pyhähenki sanoo, anna sovittaa itsesi Jeesuksen veressä. Ota uskossa vastaan omalle kohdallesi Golgatan ristinuhrin ansio. Anna siirtää itsesi kadotuksen ja kuoleman tilasta iankaikkisen elämään. Nimittäin jokainen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle, voi olla varma siitä, että on oikeutettu vältämään Jumalan yhteydessä ja on oikeutettu olemaan mukana silloin, kun Herra Jeesus tulee alas taivaasta ja hakee seurakuntansa isän kotiin. Jokaiselle, joka vaeltaa Jumalan yhteydessä, on voimassa tämä armollinen lupaus ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, luku 1 jae 13. Näin todetaan, vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit, ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Mikä on se erityinen armo, jota Jumala tarjoaa Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen yhteydessä? Se armo on, hyvät kuulijat, sama armo, mikä kohtasi Hanokkia ennen veden paisumusta. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 5 jae 24 toteaa näin, ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Hanok temmattiin taivaaseen seurakunnan esikuvana ennen kuin Jumalan lopullinen tuomio, vedenpaisumus, kosketti tätä koko maaplanettaa. Saman erityisen armon Jumala lupaa meidän aikamme ihmisille. Ihminen uskossa vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen ja puhdistuu Jeesuksen veressä. Voi olla varma siitä, että kun Herra tulee...